Вие сте с седмичния обзор на Радио Фокус Метроном. Наш гост е Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ СДС, Европейска народна партия, член на комисиите по сигурност и отбрана и по регионално развитие в Европейския парламент. Добър ден, господин Новаков.
Добър ден.
Не е новина, че България драстично изостава в механизма за възстановяване и устойчивост на Европа. Как можем да спасим българския план? Плана ни за възстановяване и устойчивост.
Като за начало ще ни трябва чудо, за да можем да спасим 100% от финансирането по този план, тъй като той започна да работи през 21 година, а това интервю го даваме в началото на 25-та, което означава, че за 4 години сме усвоили 6-7% и сме оставили 94-5% за последната година и половина. Ще бъде много трудно и задачата, която има вицепремиера Дончев, не е никак лека. И вярвам, че неговия огромен опит в работата с европейско финансиране от една страна и от друга добрата комуникация и доверието, което има редовното ни правителство в Брюксел, биха спомогнали за това Европейската комисия да снисходи към България и да приеме от една страна доста срамното обяснение и оправдание, че за 4 години сме имали сигурно 10 правителства и усвояването на европейски средства, употребата на европейския механизъм за устойчивост, плана за възстановяване устойчивост не е бил използван въобще. От стремеж да се преправя, за да няма нищо общо с предните, стигна до тук да загубиме 12 милиарда. Аз вярвам, че ударните темпове, с които започна работа редовния кабинет, ще помогнат за това поне да загубим по-малко. Защото към момента работата по плана е катастрофална. Не може 5 или 6% да са разплатени към хората толкова години след началото на плана.
Дали може да се допусне пренасочване на неизползвания ресурс по ПВО по плана, така че той да не бъде загубен този ресурс?
Първо, моето усещане е, че втори такъв план няма да има. След края на програмен период през 27-ма този инструмент няма да бъде наличен. Така че да прехвърлим парите си от този програмен период за следващия по същия инструмент ми се струва по-скоро невъзможно, тъй като той ще престане да съществува. От друга страна, регламента, който управлява плана, е доста гъвкав. Него има един член, който казва, че плана може да бъде изменен докато се прилага. Разбирайте, променили се приоритетите на държавата първите 2 години след като е бил прият и казваме, няма да харчиме за напоителни системи, ще харчиме за възобновяеми енергийни източници и сгради с висока енергийна ефективност за саниране. Това можеш да го направиш. Според мен ключа се съдържа в следното. Проекти, които могат бързо да бъдат изпълнени, които могат да са с висока добавена стойност, като например санирането, и няма да отнеме толкова време. Защото ако тръгнем да правим нещо грандиозно, за което ни трябва оценка за въздействие на околната среда, трябва ни проектиране, трябва ни избор на изпълнител, който може да бъде жален, шанса да загубим пари по тази процедура са много. Докато ако се инвестира в нещо по-просто, като например улично осветление, в което можеш да спестяваш пари от сметката за ток, и се струва добре. Или рехабилитация на ключово трасе от нашата инфраструктура, без значение дали е енергийна, пътна или някаква друга.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще използва целият спектър на гъвкавост, който съществува в плана за възстановяване и в пакта за възстановяване и растеж, за да позволи значително увеличаване на разходите за отбрана. Ние можем ли да се възползваме, както се казва, от тази пролука, т.е. това, което не сме, не сме освоили, да го пренасочим към разходи за отбрана, към укрепване на отбранителните способности с оглед и на новите изисквания и от Европейския съюз, и от НАТО, а и от американската администрация.
То вече може, тъй като плана за възстановяване на устойчивост подкрепя фирми, които се занимават с иновации. Тези иновации имат двойно предназначение. Нека да дам един пример. Фирма произвежда в България дронове. Тези дронове имат камера и софтуер, който позволява, когато дронът се дигне, да може да види къде има горски пожар и да го види от самото начало, понеже камерата е с термовизия. Или дрон, който може да се издигне и да види къде има болна култура, без значение дали е пшеница, царевица или нещо друго, и да пръска точно там. На този дрон с такава камера, ако му смениш софтуер, лесно може да бъде използван за разузнаване зад тила на врага и да можеш да видиш той къде се е разположил, което да ти помогне на тебе да си зададеш отбранителна стратегия по-добре. Това е двойно предназначение на една и съща техника. Това нещо в момента вече може да се инвестира от този план в такива фирми. По-трудно ми е да си представя как средствата от плана за възстановяване на устойчивост могат да отидат за танкове. Това ми е по-трудно да си го представя, най-малкото, защото не произвеждаме танкове в България. За сметка на това можем доста други неща, които да се направят и да подпомогнат нашата сигурност и отбрана.
Европейската комисия изчисли, че през следващото десетилетие са необходими допълнителни инвестиции за отбрана в общ размер на 500 милиарда евро. Как ще се справим ние? Къде сме? 6% от плана за възстановяване и устойчивост, 18 милиарда дупка в бюджета. Как ще отговорим?
Неделя на обяд е. Слушат ни немалко хора, на които би се ще да не им развалям неделята. И да, има много сфери, в които изоставаме, включително плана, както вие справедливо отбелязахте. От друга страна трябва да кажа, че има държави в Европа, които харчат 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, като Полша. Има и държави, които харчат 1,5% за отбрана. Ние сме дори над златната среда, с последните покупки на самолетите F-16, с бронираните машини за пехотата, с нововъведенията и модернизирането на военноморския ни флот, ние сме над 3%. Така че нашият дан е платен. Просто трябва да го направят и другите държави. Времената, в които можехме изцяло да разчитаме на Америка и нейното финансиране на НАТО, за да пазят нашето небе, нашата земя, е по-скоро в миналото. Просто ще трябва да харчим повече.
Тоест, да затягаме колани, защото ни очакват сериозни разходи в името на нашето добро. Така ли?
От гледна точка на България, не мисля, че ще се наложи да затягаме колани, понеже, слава Богу, нашата държава е една от тези, които е запазила своите традиции в производството на отбранителна техника и, пак казвам, слава Богу, в миналото имало политици, които, за разлика от онези в Западна Европа, не са счели, че историята е свършила с падането на Берлинската страна, и са си казали, по-добре да имаме заводи като Терем, по-добре да имаме заводи като ВМЗ, по-добре да имаме заводи като Арсенал, да продължим да ги поддържаме. И ето в днешно време ние, ако трябва да инвестираме в, да кажем, машини, бронирани машини за пехотата, БМП-та, има български фирми, които ги произвеждат. Така че тези пари от бюджета ще отидат в български фирми, които ще дават заплати на българи, които ще плащат данъците в България и в крайна сметка ще доставят евтина и качествена стока на българската армия. Ако трябваше да ги купиме от някъде другаде, по-скоро щях да кажа, че трябва да залагаме, да затягаме коланите. Същото и по отношението на лекото стрелково оръжие, което в България продължава да се произвежда и можем да си купуваме.
Благодаря ви, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отдалихте. Гостува ни Андрей Новаков. Ще продължим след новините.